bir jamoat bor ekan, ki har kun o'tib katta bo'lib ketot bakan. Bu jamoatni ichiga ikki guruh bor ekan, ki bir guruh Isom Ibrohim nasldan ekan va bir guruhi boshqasi ham Ibrohim nasldan emas ekan. Ibrohim nasldan bo'lgan guruh boshqa guruhda beva xotinlari bor ekan, ularga tuzli non bermay ekan. Chunki ularga bir tabizi bor ekan. Undan keyin Isom Masihning shogirdlari keladi. Ularga aytadiki, sizlar o'z ishlaringizdan 7 kishini intixob qilinglar. Ki bu 7 kishi bo hikmat bo'lsin, Xudoning ruhini olgan bo'lsin va ehtiromdan barxurdor bo'lsin, deydi. Undan sonra bular 7 kishini intixob qiladi. 7 kishini intixob qilgandan sonra Xudoning kalomi tamom jakka bular da'vat qiladi. Xudoning kalomini shu 7 kishidan 2 kishini otlari, birisi Stefan deya boshqasi ham prepozdi. Bu Stefan ko'bir fahmida va Xudo ruhidan to'lgan kishi ekan va Xudo ruhini olgani uchun mardumga mo'jiza ko'rsatdi ekan. Bir kun ulamolar Stefanning oldiga keldilar va buni bilan jarbas qiladi, ammo buni Stefanni qoni qila olmaydilar, chunki Stefan ko'bir mahkam bularga javob aytadi. Bular emasim qaytib ketadi shu o'z kelgan joyiga. Bu ulamolar o'rga borib, mardumni tashviq qiladi. Stefanda ustiga bir nechta tuhmat aytsa, nechta yolg'on aytsa. Va bu yolg'on ham shuki, Stefan Musoga va Xudoga kufr aytdi deb aytadilar, deb tuhmat qiladi. Undan keyin bu ulamolar Stefanni tutib olib keladi shuroy ulamolari oldiga. Va bu shuroy ulamolari oldiga olib kelgandan sonra qayta bu ulamolarni katakonlari Stefandan so'radi. Aytadi, shu mardum aytgan zot, mardum aytgan gap rostmi, haqiqati bormi, deydi. Men Stefan aytdi, inog'alar, menga quloq solar va o'z hikoyasini sonra qayta aytmoqqa boshladi. Sonra Stefan bularga qarab aytadi, sizlar ko'p sarsaxt mardumsizlar, deydi. Sizlar o'sha sarsaxt mardumsizlar, deydi. Guzashtaga, deydi. Payg'ambarlar peshbini kiyib edi, najot berayotgan haqiga, deydi. O'shani sizlar o'ldirdingizlar. Va najot berayotganki dunyoga keldi, o'ldirdingizlar. Shu gap aytgandan sonra osmonga qaraydi Stefan. Aytadi, Isom Masih, deydi, shu hozir, deydi, Xudoning rost tarafiga to'q topdi, deydi. Shu majlisning ichiga. Bu gapni mardum eshitib, battar achchig'i kelib, buni ushlab dishqariga chaqiradilar va buni tosh ko'mdi qiladilar va tosh bilan buradilar buni. O'sha lahzaga Stefan Xudoga duo qildi va aytdi, Isom Masih, deydi, lutfan meni ruhimni olgin, dedi. Meni, deydi, ruhimni lutfan olgin, deydi. Bu mardum, deydi, bizni bag'ish qilgin, deydi.